Také od tak dobré dopoledne. A na úvod svého kázání a poprosím o krátké video, jestli se to podaří spustit, pokud možno se zvukem. Pánové, a co dělají? Výborně, radost z Tóry. Jsou to věřící Židé a slaví svátek, který se jmenuje Simchat Tóra, neboli radost z Tóry, který byl shodou okolností zrovna včera. Nevím, jak to proběhlo včera v Izraeli, protože momentálně tam taky mají dost přísnou uzávěru, ale určitě v jiných letech to vypadá takhle. Vypadá to tak, že věřící Židé vycházejí do ulic a tancují a radují se z toho, že jim Bůh dal svoje slovo. Jestli jste si tam všimli toho pána uprostřed, co držel takovou nějakou divnou záležitost, tak to bylo pouzdro na Tóru, neboli na svitky Starého zákona. A takhle tam tancují s tou Tórou a radují se. Já jsem si tak říkal, my někdy ty Židy máme jako takový symbol zákonnictví. Těch lidí, co jsou pod zákonem a co neznají tu boží milost a boží moc. Já jsem si tak říkal, tyjo, byli bychom tohle schopni my vyjít do ulic a takhle držet Bibli a radovat se a tancovat spolu a radovat se z toho, že nám Bůh dal svoje slovo? Já nevím, jak vy, ale já na to nemám úplně jasnou odpověď. Já určitě nejsem ve svojí přirozenosti člověk, který by si liboval v nějakém upozorňování na sebe a no tak. A vede mě to k zamyšlení, jak na tom jsme s radostí z Boha, s radostí z Božího slova. A to je takový oslý můstek k tomu, o čem chci dneska mluvit. Já chci dneska mluvit o radosti. Myslím, že mi to pán Bůh řekl, abych o tom mluvil. Tak tu dneska budu mluvit o radosti a budu o ní mluvit právě proto, že je doba, jaká je a ta doba úplně v nás nevzbuzuje radost. Možná úplně nemáme tendenci se radovat právě teď z toho, co se děje kolem nás. A já mám dojem, nebo jsem si tím vlastně jist, že je tady nějaký jiný zdroj radosti, než z toho, co se děje kolem nás, než z okolností, než z toho, jestli se zrovna věci v mém životě daří nebo nedaří. A dneska bych o tom rád mluvil. A budu o tom mluvit ne proto, že bych si myslel, že sám jsem člověk, který má tohle úplně zmáknuté. A dovede přistupovat k tomu zdroji radosti vždycky a za každých okolností. Spíš vím, že se to tak sám pořád učím. Takže to kázání bude dneska částečně i pro mě. Ale budu o tom mluvit, co to je radost a kde k ní nacházet cestu. Takový přirozený přístup k radosti je, že se radujeme právě z nějakých vnějších okolností. Z toho, že se máme dobře, z toho, že prožíváme v životě dobré věci, prožíváme lásku, prožíváme nějaké příjemné věci, vydělali jsme třeba peníze, proč ne, nebo zvýšila se nám životní úroveň, nebo jsme viděli, prožili něco hezkého, tak máme radost. A to není nic špatného, radovat se z takovýhle věcí. Proč ne? Nicméně potkají nás v životě situace, kdy se tyhle vnější zdroje radosti nějak úplně nekonají. A co teď s tím? Já si na pomoc vezmu Žalm 16, jestli chcete, můžete si ho taky otevřít. A budu teď mluvit o nějakých verších z Žalmu 16. Ten žalm začíná tím, že tam David říká: chraň mě Bože, neboť v tobě hledám útočiště. Takže zdá se, že David neprožívá nic extra příjemného. Prožívá nějaké vnější tlaky, úzkosti. A když si čtete v Bibli, třeba v Samuelových knihách o Davidově životě, tak víte, že zejména v době svého mládí prožíval takových situací víc než dost. Pravděpodobně plus minus kolem takových 13 až 15 let prožil de facto jako psanec na útěku, který nevěděl dne ani hodiny, kdy ho dopadne Saul a jeho armáda, kdy přijde o život, nevěděl, co se bude dít zítra. Prostě opravdu těch vnějších tlaků a jakoby těch důvodů k tomu, aby se opravdu moc neradoval, měl víc než dost. Myslím si, že tenhle žalm zapsal zase v nějaké takové situaci, kdy těch vnějších tlaků bylo opravdu hodně. A pokračuje v tom žalmu: řekni Hospodinu, zřejmě mluví k své duši, to tak David někdy dělal, já se to od něj učím, někdy to taky dělám. Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemá. Takže jak reaguje David na nějaké ty vnější tlaky a úzkosti? Jde k Bohu. Jde k Bohu a uvědomuje si, že opravdu Bůh je jeho jediná naděje. Ne vnější okolnosti, ne to, že se zrovna věci daří, že fungují, ne peníze, ne kariéra, ne dům, ne přátelé. Jediný skutečný zdroj dobra, jediný skutečný zdroj, základ jeho života, základ všeho dobrého, ten jediný základ, který se nezhroutí, který se nepohne, je Bůh. David tohle dobře věděl, pán Bůh mu dal příležitost si to vyzkoušet v těch nových a nových tlacích. Pro něj to nebyla skutečně žádná náboženská fráze. Prostě dobře to věděl, že Bůh je ta jeho jediná skutečná naděje. Takže přichází k Bohu. David tím založením, jaký byl, jaký ho Bůh stvořil, to velice často dělal právě skrz to, že hrál a zpíval chvály. Že to asi většinou víte, že tyhle žalmy jsou vlastně původně písničky, které David stvořil a které zpíval. A vlastně v těch písničkách otvíral své srdce a přicházel k Bohu. No a ten žalm pokračuje. Co se týče svatých, kteří jsou na zemi, ti jsou vznešení, má v nich velké zalíbení. Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé ulitby nepřinesu. Jejich jména si ani nevezmu na rty. Takže tady David mluví o těch, kdo běhají za jinými bohy. A tenkrát v jeho době to bylo naprosto reálné. Izrael byl obklopený národy, kteří skutečně uctívali svoje božstva. Bála, Aštoretu, Kerošena, nevím jaké ještě. Prostě skutečně každý národ měl takovou sbírku svých bohů, svých modrů. Tyhle modly zpravidla byly zodpovědné za nějakou oblast lidského konání, třeba nevím, za dobrou úrodu, nebo za úspěch ve válce, nebo za rodinu, nebo něco takového. Prostě většinou měl nějaký svůj referát, každý ten bůh. A ti lidé z těch okolních národů ty božstva uctívali, obraceli se k ním. A vlastně to byl takový výměnný obchod. Já tě budu uctívat a ty mi za to požehnáš v té oblasti, za kterou jsi zodpovědný. A David tady říká, ti, kdo tohle dělají, akorát se rozmnožují bolesti. Zrovna včera jsem nějak se modlil a nějak jsem přemýšlel o té současné situaci. Myslím, že mě Pán Bůh nějak vedl k tomu, abych přemýšlel o době, kdy Izrael vycházel z Egypta a o egyptských ranách. A abych se podíval na seznam egyptských bohů tehdejších a toho, za co byli zodpovědní. A nějak jsem si začal uvědomovat, že každá z těch 10 egyptských ran měla takový hlubší význam. Že Hospodin na těch egyptských ranách demonstroval svou převahu nad nějakým konkrétním egyptským božstvem. Třeba hned to první, co si asi vzpomenete, bylo proměnění vody v Nilu v krev, tak to demonstroval svou převahu nad konkrétním egyptským božstvem, které bylo zodpovědné za řeku Nil. A za to, že ta řeka Nil funguje, jak má, a že přináší pravidelné záplavy a úrodu. A jednou to prostě přestalo fungovat. Mojžíš řekl a dost, a tahle modla najednou přestala fungovat. A tak to šlo dál a dál, až vlastně k těm posledním ranám, což byla temnota, a to byl přímý útok na egyptského boha slunce. A tenhle bůh slunce byl vlastně jedním z nejvyšších v jejich panteonu, a navíc farao byl považovaný za jeho převtělení na zemi, tohle boha slunce. A Bůh demonstroval, ani tohle vaše nejvyšší božstvo proti mě není nic. A ani ten farao, který si myslíte, že je převtělení Boha, proti mě není nic. A já můžu klidně zautočit i na jeho prvorozeného syna a vzít mu život, když budu chtít, když se takhle rozhodnu. Protože já jsem jediný všemohoucí Bůh a vaše modly nic neznamenají. No, proč o tom mluvím? Přemýšlím nějak o těch současných událostech kolem nás a jak se v tom vyznat. Ať už zaujmeme jakýkoliv postoj, počínaje tím, že to dělá Bůh, a končí tím, že to dělá Satan, přesto, že to Bůh dopouští, přesto, že s tím Bůh vůbec nemá nic společného, a je to vlastně jenom důsledek toho, jak my lidé žijeme a co děláme a jak třeba nějak narušujeme přírodu a řády kolem sebe. Vlastně je to úplně jedno, který z těchto přístupů k tomu zvolíte, a já vám dneska nebudu napovídat, který máte zvolit, nechám to na vás. Ale co si uvědomuju, nebo co jsem si uvědomil, že vlastně ta koronavirová epidemie je docela efektivním způsobem k tomu, jak postupně začínají padat ty současné modly kolem nás. Modly, na které, doufám, že mi ne, ale ti lidé kolem nás byli zvyklí spolehat. Modla prosperity, toho, že nám pořád poroste životní úroveň. A najednou to nefunguje. Najednou je to docela reálná šance, že nám neporoste životní úroveň. Že možná nám dokonce poklesne životní úroveň. Kdo ví? Modla zdraví. Hlavně to zdravíčko, že jo? A najednou nevíme dne ani hodiny, kdy onemocníme. Já mimochodem pořád povzbuzuji k tomu, abyste hledali Boží uzdravení a vyznávali ho. Měl jsem o tom kázání, ale nevím, možná je to tak rok a půl nazpátek. Myslím, že to bylo docela důležitý a pořád povzbuzuju. Nepřestávejte věřit Boží uzdravení. Nicméně i tahle jistota toho zdraví najednou jakoby mizela. Jsem slyšel, že lidi už se přestávají zdravit hlavně to zdravíčko a místo toho říkají hlavně mírný průběh. A jiné modly padají. Najednou ty jistoty odcházejí, na které jsme byli zvyklí. Třeba taková modla zážitků, cestování. Najednou to nejde. Spousta lidí z tohohle byla zvyklá žít z nových a nových zážitků. Z toho, že si užívají nové a nové zážitky. A najednou to všechno mizí. Najednou to není. Najednou ty falešné modly jakoby ztrácely význam, ztrácely moc, přestávaly být tou oporou v lidských životech. Takže David tady v tom žalmu vlastně velice aktuálně říká, bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Tenkrát se těm bohům přinášely, tady píše, krvavé úlitby, opravdu to tak bylo, že třeba mnohým z těch modelů se obětovaly třeba malé děti. Že opravdu je reálně zabíjeli a vylévali jejich krev na oltáři těm modlám. My si možná řekneme, že je to strašný barbarský zvyk, ale jsou potraty lepší. I dneska se přináší krvavé oběti modlám. modlám lidského pohodlí, modlám sobectví. A ten žalm pokračuje. A od 5. verše se začíná hodně měnit jeho tón. Říkám, ten začátek je takový utlačený, že David opravdu má problémy, je v útlaku, hledá pomoc. A najednou od 5. verše říká, Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich. Ty sám držíš můj los. Vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. Najednou se David začíná radovat. Přichází radost, plynoucí z úplně jiných zdrojů, než v těch vnějších. Je dost možný, že tuhle písničku David zpíval někde na poušti, právě v té situaci, kdy mu byla v patách Saulova armáda, kdy opravdu nevěděl, co bude zítra, jestli ho náhodou nezabijou. Ty vnější okolnosti se nezměnily, byly stejné, ale najednou přichází radost, přichází bezpečí, přichází jásání. A z čeho? Hospodin je můj výtečný podíl. Ať se stane cokoliv, tak Bůh je moje jistota, moje bezpečí. David, to už jste asi někdy slyšeli, byl takový zajímavý případ, že v době starého zákona to byl člověk, který měl naprosto novozákonní vztah s Bohem. Byl to člověk, který měl osobní vztah s Bohem. Teď přišel na to, že s Bohem je možné mít osobní vztah. A ten můžeme, a doufám, že máme my všichni, kdo jsme tady, právě skrze oběť Ježíše Krista, skrze jeho krev prolitou na kříži. Můžeme mít osobní vztah s Bohem. A tenhle osobní vztah s Bohem, to, že můžeme přicházet k Bohu před jeho trůn, to je náš výtečný podíl. David říká Bohu, ty sám držíš můj los. Jinými slovy, můj život je v Božích rukou. A Bohu se nic nevymkne. Nestane se v mém životě nic, co by Bůh nedopustil. Nad čím by ztratil kontrolu. Ano, to nemění nebo nevylučuje ten fakt, že jsem stvořený Bohem jako svobodná bytost. Že se můžu rozhodovat a svými rozhodnutími lepšími nebo horšími svůj život do značné míry ovlivňuji. Ale přesto platí, že Bůh nestrácí kontrolu nad mým životem. Nejsem hříčkou okolností. Nejsem hříčkou toho, co se děje kolem mě. Nemusím se na to jenom bezmocně dívat a říkat si, tak já nevím, co se zítra stane. Ne, Bůh nestrácí kontrolu. Bůh nestrácí kontrolu nad tímhle světem a nestrácí kontrolu nad životy těch, kdo mu patří. Ale tady bych zdůraznil těch, kdo mu patří. Biblia psáno, že předtím, než se Ježíš vrátí sem na zem, tak jedním z těch znaků bude, že bude kázáno Evangelium království všem lidem. Evangelium království. To znamená, váš král přichází. Váš král se vrací. Váš král se vrací, aby se ujal vlády na téhle zemi. A přivítají ho ti, kdo už jako krále znali. Ti, kteří skutečně ho vyznávali jako krále ve svých životech, kteří ho poslouchali a kteří ho následovali. Pro které Ježíš nebyl jenom takovou variací na ty pohanské modly. To znamená, že když něco potřebuju, tak k němu přijdu a poprosím ho, aby mi to dal. Ale Ježíš přijde pro ty především, kteří ho poslouchali, kteří ho následovali. Ať z toho zrovna měli nebo neměli osobní prospěch. Kteří byli podanými nejvyššího krále. Takže ty sám držíš můj los. Vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. A zase je velice pravděpodobné, že tuhle písničku David zpíval na poušti, v pustině. Tam kolem něj bylo jenom kamení, šutry, jestli jste byli někdy v Izraeli na poušti, nebo jste viděli fotky. Tam jsou kamení, šutry, pustina. A nevěděl, jestli náhodou zítra nepřijde o život. A v téhle situaci říká vyměřovací provazce, to znamená něco, čím se vyměřuje majetek nebo výměra mého pozemku. Vypadly na rozkošných místech. David je schopný z nějakého důvodu v tu chvíli vyznávat, že je na rozkošných místech. No proč? Protože v duchu byl v tu chvíli někde jinde, než na té poušti. Byl v Boží blízkosti. A Boží blízkost je rozkošná. Boží blízkost je nádherná. A tak, jako na to tenkrát přišel David, že do té Boží přítomnosti může přicházet kdykoliv a kdekoliv, tak to platí pro každého z nás tady. Do Boží přítomnosti můžeme přicházet kdykoliv a kdekoliv. Tady, stejně jako doma, stejně jako v práci, stejně jako kdekoliv jinde, mám volný přístup k Božímu trůnu skrze Kristovu prolitou krev. A čím blíž se Božímu trůnu, tím víc můžu tohle vyznávat. I moje vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech, bez ohledu na vnější okolnosti mého života. Připadlo mi nádherné dědictví. Bible je psáno, že jsme synové. A když synové, tak i dědicové. Synům patří dědictví. A tady na zemi to funguje tak, že synům připadne dědictví po smrti otce. Já mám podezření, že v té nebeské oblasti to bude vypadat nějak jinak, že to bude fungovat poněkud jinak, že nebeský otec nebude muset zemřít, aby nám připadlo dědictví, ale že to dědictví bude mít spíš formu spoluvlády s ním. A na tohle dědictví se můžeme těšit. Na tohle nádherné dědictví. Spoluvlády s nebeským otcem. Života v jeho přítomnosti. Života, kdy mu budeme hledět tváří v tvář. Když se budeme podílet na jeho slávě, na jeho majestátu. A ten čas, kdy se tohle stane otevřeně, se blíží. Ty věci, které jsou kolem nás, které se dějí, ukazují na to, že Kristův návrat se blíží. A to není tragédie. To není něco k smutku, ale k radosti. V Bibli se píše, že to jsou porodní bolesti, to, co vidíme. A porodní bolesti já z vlastní zkušenosti neznám, ale dovedu si představit, že nejsou příjemné, ale jsou předvěstí něčeho nádherného. To, že se narodí nový život. Že ten život se bere na svět. A na svět se bere příchod konečně spravedlivého krále. Návrat Ježíše Krista v moci. Připadlo nám nádherné dědictví. A ten žalm pokračuje od 7. verše. Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. David bude dobrořečit Hospodinu, to znamená zase, že ho chválí, že ho uctí, že mu zpívá. A za co si všimněte, že mu Bůh radí? Jste rádi, když vám Bůh radí? Někteří kývají, to je dobře. Já se přiznám, že za těch 32 let křesťanského života, které mám za sebou, z toho 10 let jako pastor, jsem neměl vždycky pocit, že všichni křesťani mají radost z toho, když jim Bůh radí. Když jim Bůh ukazuje, že by měli něco udělat, a zejména v případě, kdy jim Bůh ukazuje, že by měli udělat něco, do čeho se jim zrovna nechce. A nevím, jakou máte vyzkušenost, ale mě Bůh ukazuje někdy věci, do kterých se mi nechce. Takže i já mám někdy trošku problém vyznávat, že mám vždycky radost z toho, že mi Bůh radí. Ale vím, že když se rozhodnu poslechnout, tak je to dobře. Stojí to za to. Stojí to dobře. Stojí to za to Boha poslouchat. A tak budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. Další věta je ještě odvážnější. I v noci mě kázní mé svědomí. Máte radost z toho, když vás kázní vaše svědomí, anebo dokonce z toho, když vás kázní Bůh. Všichni víme, jaká je správná křesťanská odpověď, že? Ale máte z toho skutečně radost, když vás Pán Bůh kázní? To znamená, když vám ukazuje, ty jsi zhřešil, ty jsi udělal něco špatně a měl bys to napravit, měl bys to činit pokání, měl bys mi to vyznat jako hřích a měl bys se jít třeba omluvit tomu, proti komu jsi zhřešil. No já za sebe musím vyznat, že zase, jako, že bych se v tu chvíli vždycky úplně radoval a říkal, to je skvělý Bože, zase si mě usvědčil z hříchu. Tak to se mi úplně nedaří. Ale když se rozhodnu poslechnout, když se rozhodnu to udělat, tak vím, že to stojí za to. Vím, že to ovoce je dobré. A že v dlouhodobé perspektivě se z toho radovat můžu. A tak vás povzbuzuju a povzbuzuji sebe. Boží kázní je dobré. Můžeme za něj být vděční. Nikdo z nás pravděpodobně ještě není dokonalý. Potřebujeme Boží kázni, potřebujeme měnit nějaké věci ve svém životě. Buďme za to vděční, že to Bůh dělal. Jeden z nejhorších trestů, které můžou na člověka dopadnout, je, že už s ním Bůh skončí, že už k němu přestane mluvit, protože ví, že už to nemá cenu, že už ho přestane kázat. Já mám dojem, že znám takové lidi, které už Bůh přestal kázat, protože ví, že už to nemá cenu a nikomu to nepřeje. A Jean pokračuje, stále si stavím Hospodina před sebe, když je mi po pravici, nepadnu. To byla Davidova zkušenost znovu a znovu, že v těch největších tlacích, úzkostech, kdy to vypadalo, že opravdu za chvíli už umře, zabijou armády, které ho pronásledují, zabijou Saulova armáda, zabijou ho Pelištejci, a nebo ho zabije koronavirus. Takže vidí, že se to nestalo. Hospodin je mi po pravici a proto nepadnu. Nemusím se bát. Bůh je se mnou. A stále si ho stavím před sebe. To znamená, připomínám si ho aktivně. Místo toho, abych se cítil negativními zprávami, místo toho, abych znova koukal v televizi a na internetu, co je špatně a na co můžu nadávat a proti čemu se můžu vzbouřit. A já musím teda ke svému smutku říct, že třeba co vidím někdy od svých sourozenců na Facebooku, tak z toho jsem fakt smutný, protože vidím, že jsou plný hořkosti, vzpoury, naštvanosti. Místo, aby se modlili za ty, kdo jsou v moci postavení, a místo, aby si stavili a před oči Hospodina a jeho zaslíbení. A místo, aby žehnali v moci postavení. To je aktivní rozhodnutí, stavět si Hospodina před sebe, stavět si Hospodina před oči. Rozhodovat se, že se budu zabývat božními věcmi, místo nadáváním na to, co se děje kolem mě. To je aktivní rozhodnutí, které můžu dělat znova a znova. A mám ho dělat. No a ve verši 9 už to přichází jasně. Proto se mé srdce raduje a má sláva jása. Mimochodem, víte, co je to ta sláva? Bůh. Duch. Tenhle verš je citovaný v knize Skutků v Novém zákoně. Když má Petr svoje první kázání v Jeruzalémě, tak tam ho cituje. A cituje ho trošku jinak. Říká, proto se mé srdce raduje a můj jazyk jása. Já vám dojím, že to je ten výklad. Má sláva je můj jazyk. Jazyk, který můžu používat buď k Boží slávě, nebo taky k Boží pohaní. A samozřejmě Boží plán pro každého z nás je, abychom ten svůj jazyk používali k Boží slávě. K tomu, abychom Boha uctívali, abychom jásali, abychom vyznávali jeho slovo, abychom povzbuzovali, abychom uzdravovali nemocné svým slovem, abychom křísili mrtvé, abychom vyznávali Boží slovo. Dal jazyk, aby ho oslavoval náš jazyk. Takže přichází radost. Davidovo srdce se raduje. Přichází radost nezávislá na vnějších okolnostech. Radost, která přichází z jiných nadpřirozených zdrojů. Radost, která byla tehdy přístupná pro Davida a dneska je přístupná pro každého, kdo zná Boha. Každého, kdo má volný přístup k Bohu skrze Kristovu krev. Tak pro každého je někde tenhle zdroj nevyčerpatelné Boží radosti. Někteří s tím určitě máte zkušenosti, někteří větší, někteří menší. Říkám, já se taky necítím jako nějaký borec, který má tohle zmáknuté a myslím si, že nejsem člověk, který by pořád působil dojmem nějaké jásavé radosti a vím, že nemá cenu se do toho nějak tlačit a předvádět nějaké náboženské divadlo. Ale vím, že tady ten zdroj na přirozené radosti je. Vím to dobře. A chci se učit z něj brát víc a víc. A myslím si, že čím víc bude kolem nás těch tlaků přibývat, a těch tlaků bude přibývat, tím více tady budou rozevírat nůžky mezi dvěma skupinami lidí. Mezi těmi, kdo žijí z vnějších okolností, a kteří jsou čím dál víc ve zmatku, v úzkostech, ve strachu, ve vzteku, v reptání, v hledání viníka, kdo za to všechno může, a v nadávání na něj. A mezi druhou skupinou, která má čím dál víc radosti, pokoje a lásky. A ne proto, že by okolnosti životu byly zásadní, ale protože mají přístup k nadpřirozenému zdroji radosti, pokoje, lásky a berou z něj. Takže proto se mé srdce raduje a má sláva jas. I mé tělo bude přebývat v bezpečí. Takže David vyznává i nějaké zaslíbení pro jeho tělo, že bude zdravé, že bude přebývat v bezpečí. A znova povzbuzuju vás, vyznávejte to. Hledejte Boží zdraví, Boží uzdravení. Vůbec to nestavím tak, že ten, kdo onemocní, ať už koronavirem nebo čímkoliv jiný, je nějaký špatný, udělal něco špatně. Nemyslím si to. Dokonce klidně připouštím, že se to může stát i mně. Ale na druhou stranu chci hledat Boží uzdravení, chci za ním aktivně jít, chci ho aktivně vyznávat, chci s ním počítat. Pokud se to nepovede, a někdy v mém životě se to třeba prostě taky jsem onemocnil, tak jsem se v tu chvíli neodsoudil, že jsem špatný křesťan, a stejně tak neodsuzuju někoho jiného, kdo onemocní. A nemyslím si, že je špatný křesťan. Ale k čemu povzbuzuju? Hledejme aktivně Boží uzdravení. Počítejme s ním. Počítejme s ním, že je tu nějaký nadpřirozený zdroj zdraví, ke kterému se dá přicházet, které se dá vyznávat a se kterým se dá počítat. A pokračuje to v 10. verši, neboť mou duši nepřenecháš pod světí. Nedáš svému věrnému spatřit jámu. To je samozřejmě něco ještě daleko lepšího a daleko důležitějšího, že můžeme mít jistotu pro věčnost. Že ať to tady na zemi dopadne jakkoliv, i kdybych měl nemocnit, i kdybych měl umřít, tak konec konců odsledem vím, kam půjdu. A vím, že mi tam bude mnohem líp. Nenecháš mou duši spatřit po světě. Vím, že jestli odejdu z téhle země, tak odejdu do nebe, do Boží přítomnosti, na nádherné místo, kde mi bude daleko líp a budu tam trávit věčnost. Věčnost bez hříchu, věčnost bez bolesti, věčnost bez nemoci, věčnost v dokonalé lásce, dokonalém pokoji, dokonalé radosti. Proč se na to netěšit? Vím, že moje duše je v bezpečí. A konečně poslední verš říká, dáváš mi poznat stezku života. Hojnost radosti je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné blaho. Takže si všimněte. Ten žalm začíná tlaky, smutkem, strachem, chraň mě Bože, a končí hojnost radosti, věčné blaho. Tohle proměnou David prošel v průběhu toho jediného žalmu, protože přišel k těm božím zdrojům, přišel do Boží přítomnosti. A tohle proměnou může procházet každý z nás, každý den svého života. Kdykoliv přijdou tlaky, úzkosti, nejistoty. I my můžeme končit tímhle vyznáním. Hojnost radosti je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné blaho. To je Boží nabídka, Boží možnost pro každého z nás. A jak říkám, čím víc je kolem nás strachu, nejistoty, temnoty, tím víc může být na nás vidět světla a tím víc si to ti lidé kolem nás mohou všímat. Já nevím, co bude. Nevím, co bude zítra. Nevím, co bude za týden. Ale vím, že to, co se tu píše, je pravda. A je to pravda pro každého z nás. A Bible je podobných zaslíbení plná. Boží království, které se dere na svět viditelně a jehož už teď jsme neviditelnými občany a můžeme ho tady prosazovat skrze svoje modlitby, skrze kázání Božího slova, tak tohle království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. To je Boží vůle, Boží plán, Boží nabídka pro každého z nás. Tady, teď, spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Ovocem ducha je láska a radost, pokoj a tak dále. Hned na druhém místě je tam radost. Radost je ovocem Ducha Svatého. Zase radost nezávislá na okolnosti. Radost nezávislá na vnějších tlacích. Radost nezávislá na tom, co se děje nebo neděje kolem nás. Jsme občany Božího království. Jsme občany království s jinými zákony, s jinými pravidly. A je jenom na nás, jestli podle toho budeme žít. Amen. A Pane, tak se modlím za každého z nás, abychom nepodléhali smutku, úzkostem, reptání, strachu, hledání viníků, ale abychom byli těmi, kdo kolem sebe šíří pokoj, lásku a radost. Abychom byli těmi, kdo dokáží přicházet k těm tvým nadpřirozeným zdrojům. Abychom byli těmi, kdo přicházejí do tvé přítomnosti, do zdroje radosti. A přinášejí tuhle radost, lásku a tvoji moc všem kolem nás. Děkuji ti, že je to tvůj plán pro každého z nás. Děkuji ti, že je to možné. Děkuji ti, že to pro nás máš. Chvála tobě za to. A taky si třeba cítíš, že zrovna v tuhle chvíli je Hospodin tím, kdo tě kázní. A kdo ti ukazuje, že třeba v tom životě není něco úplně v pořádku. Čiň pokáň. Vyznej to potichu, aspoň teď. A řekni, máme opustit to. A chci to změnit. Chci žít podle tvé pravdy, podle tvých řádů. Odmítám strach, odmítám reptání, odmítám vztek, odmítám reptání na moci postavené. Chci se nově naplnit tvým duchem, tvou mocí, tvou láskou.